Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάμε να παίξουμε 3-5-2. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν πάντα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν προηγείται αγωνιστική. Και τι αγωνιστική! Είχαμε φουλ τη ισοπαλία. Μόνο ο Πανετολικός κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή μόνο ένα μάτς έληξε με νικητή. Με αποτέλεσμα έχουμε κάτι πολύ σπάνιο, δεν το έχουμε, δεν είναι σύνηθες, γιατί δεν κέρδισαν όχι μόνο οι πρώτοι τέσσερις, δεν κέρδισαν οι πρώτοι οχτώ της βαθμολογίας. Υπάρχει σήμερα το μάτς του Ατρόμητου με τον Πασαϊκό και να βγει εκεί νικητής, πάλι οι οχτώ πρώτοι δεν θα έχουν κερδίσει. Με αυτά και με αυτά αμετάβλητη η κατάσταση στην κορυφή. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ έληξε χωρίς νικητή. Ο ΠΑΟΚ σαφέστα, εντάξει, ήταν και αναμενόμενο από ένα σημείο και μετά, κουρασμένος κιόλας από τα συνεχόμενα ντέρμπι και με απώλειες. Η ΑΕΚ με πολύ καλή παρουσία έδειξε σε συνέχεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει πιστοποίηση, ότι δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που το φθινόπωρο είχε χάσει πολύ εύκολα από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου με 2-0. Ένα μάτς που θα μπορούσε να έχει νικητή, είχε χαμένο πέναλτι ο ΠΑΟΚ, είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Καμαρά και η ΑΕΚ όμως είχε δύο δοκάρια, ειδικά του Γιώβιτς στο φινάλε. Ήταν αυτό που λέμε πολύ γεμάτο δοκάρι. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός πάλι έχασε βαθμούς στη Λιβαδιά. Ο Παναθηναϊκός έχασε βαθμούς 1-1 με την Λάρισα εντός έδρας. Έτσι, η κατάσταση στην κορυφή έχει μείνει αμετάβλητη. Η ΑΕΚ πρώτη 49, ο Ολυμπιακός 47, ο ΠΑΟΚ 46, αλλά με μάτς λιγότερο. Αυτό με την Κηφισιά που θα γίνει 4 Μαρτίου. Όπως θα γίνει 4 Μαρτίου και το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Όφη, ο Λεβαδιακός διατηρεί αυτό το συν 6 από τους πράσινους στη μάχη της τετράδας. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έγινε χθες στον απόϊχο και το ρεπορτάζ της επόμενης ημέρας. Αφού πρώτα σας πω ότι ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάσης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Θα τρέξουμε όπως κάθε μέρα τα ρεπορτάζ, να μην χάσουμε τίποτα. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport, Sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή. Στην αναζήτηση γράφεται Era Sport, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τη στο τέλος, και βρίσκεται το σηματάκι Era Sport και από εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βρε καλό στο αγόρι και καλημέρα και καλή εβδομάδα που χαμογελάει που τα λέγαμε εμείς στο τηλέφωνο. Γιάννης Αντορινέος, πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ, βρε,
γεια. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα.
Σε ψάχνε ο κόσμος, ο λαός σου, πού είναι ο Γιάννης και τα λοιπά. Πούμε λοιπόν στο Γιάννη και ο Νέαρ, περαστικά. Δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά έπρεπε να το κάνει, να το τακτοποιήσει ο Γιάννης. Το άφηνε,
έπρεπε. Γίνει και έτσι. Όλα κίνησαν.
Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και επέστρεψε το αγόρι, από αύριο θα είναι και εδώ και στο στούντιο.
Κοίταξε τώρα.
Για πες τώρα, Γιάννη, εσύ την εικόνα.
Επειδή σου έλειψα και όλα, θα σου δώσω έτσι και τη... να κάνω την τρίπλα.
Τι?
Άφησα την ΑΕΚ στην κορυφή, βρήκα την ΑΕΚ στην κορυφή. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι.
Ναι, δεν άλλαξε, όντως.
Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το διάστημα.
Εντάξει, και δύο εβδομάδες ήταν, βρε Γιάννη μου. Αλλά συμφωνείς ότι, προφανώς συμφωνείς ότι... για την ΑΕΚ ήταν και ένα ντέρμπι να πιστοποιήσει ότι παιδιά, εντάξει, οκ, okay, τα έκαναμε το φθινόπωρο. Είχαμε άλλα θέματα, είχαμε προβλήματα. Είμαστε άλλη ομάδα τώρα πια. Δεν είναι εκείνη η ομάδα που είχαν 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, από τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που με τον Ολυμπιακό έφτασε στις καθυστερήσεις, κρατούσε την νίκη και χθες θα μπορούσε να το κάνει και το διπλό.
Εντάξει, έβαλε πολλά θέματα μέσα. Λοιπόν, να βάλουμε πρώτα τη γενικότερη εικόνα και μετά να πάμε πιο ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι. Η γενικότερη εικόνα είναι αυτή που λες, δηλαδή η ΑΕΚ πλέον, επειδή εμπλέκονται τρεις ομάδες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζει δύο ομάδες οι οποίες έχουν σταθερή φιλοσοφία και αγωνιστική ταυτότητα με τον ίδιο προπονητή για χρόνια. Και ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ και ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου έχουν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο παιχνιδιού. Η ΑΕΚ είναι υποκατασκευή και όλο αυτό γίνεται εν εξελίξη. Είναι πράγματι θεαματικό το πώς οι αγωνιστικές αποστάσεις με τον τρόπο που είχαν φανεί το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής σεζόν και στα δύο ντέρμπι του πρώτου γύρου έχουν σχεδόν καλυφθεί με την εικόνα που υπήρχε στα δύο παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Επίσης, η ΑΕΚ πλέον, επειδή παίζει ένα ποδόσφαιρο τοποθετήσεων του Νικολίτς, αυτό έκανε και στην Ευρώπη, αυτό κάνει και τώρα, έχοντας καθιερώσει ο Σέρβος τεχνικός έναν κορμό 8 παικτών, και αν βάλουμε μέσα τον Βάργκα που σταθεροποιείται, πάμε στους 9. Και αλλάζει απλά κάθε φορά τους ακραίους ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού, αποκτά ομοιογένεια, αρχίζει πλέον να αφομοιώνει καλύτερα αυτό το απαιτητικό στυλ παιχνιδιού, στο πώς τοποθετείται στο κήπεδο, στο πώς αποδομεί τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των αντιπάλων. Το είδαμε και με τον Ολυμπιακό που δεν του επέτρεψε τη δεύτερη μπάλα, το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ που δεν επέτρεψε τις μεταβάσεις. Και να πω εδώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα λόγω αυτών των μεταβάσεων και των πάσεων που δεν επιτρέπει να του κάνει ο αντίπαλος και ο ίδιος επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει αρκετές. Αλλά η ρόλη ήταν αντίστροφη χθες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει να θυμάται τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι, σαφέστατα. Τη κεφαλιά του Καμαρά που δεν προκύπτει από ενέργεια ντρίμπλας. Έχει χάσει την ισορροπία του Γιούμπισιτς, έχει γλιστρήσει, έχει χάσει τον Μπάμπα που κάνει την σέντρα. Θα έλεγα και του Οσντόφ λόγω θέσης, αλλά είναι πολύ άστοχο το σουτ. Ενώ η ΑΕΚ έχει τέσσερις φάσεις που πραγματικά είναι καθαρές για γκολ και στις τέσσερις δεν μπορεί να παρέμβει και δεν προλαβαίνει ο Παυλένκα. Είναι τα δύο δοκάρια. Με κορυφαία φάση που θεωρώ ότι είναι ακόμη καλύτερα και από πέναλτι. Και στο σημείο που βρίσκεται ο Γιώβιτς και στο χρονικό σημείο που είμαστε, έτσι.
Είναι γεμάτο δοκάρι. Του Κοϊτά βρήκε και πάνω λίγο, του Γιώβιτς.
Λες γκολ, πάει γκολ. Αλλά αν δεις, επειδή σουτάρει έτσι ο Κοϊτά,
κατεβαίνει
την καμπύλη τροχιά.
Ναι,
πήρε περισσότερο ύψος και δεν πρόλαβε στο κατέβασμα να πάει μέσα. Είναι πολύ ωραίο.
Αλλά του Γιώβιτς είναι πολύ γεμάτο.
Ναι, είναι γεμάτο, είναι εσωτερική πλευρά του δοκαριού, άλλες φορές μπαίνει.
Για μένα
είναι
και του Καμαρά η φάση. Παρότι βγήκε λίγο out, είναι αυτό που λέμε.
Του Καμαρά είναι ευκαιρία, φυσικά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν και άλλες δύο φάσεις, δύο πολύ επικίνδυνα σουτ. Mm-hmm. Και του Γιώβιτς, εκτός περιοχής που μπάλα να πηδά, πάει γωνία και φαίνεται για την κάμερα ο Παυλένκα εκατοστά μέσα να πήγαινε, δεν την έφτανε. Και του Μαρίν που μπαίνει στην περιοχή, επειδή κάνει ένα κακό κοντρόλ, μια κακή επαφή στη τελευταία επαφή, αφήνει την μπάλα να πηδήσει, σημαδεύει με δύναμη κλειστή γωνία, που βλέπει είναι όρθιος και περνάει ξεστά από το δοκάρι.
Με το αριστερό λες που κάνει.
Με το αριστερό είναι, τέσσερις
φάσεις. Εντάξει, το κάνει όμως ο τέλος, δηλαδή απλώς σου βρίσκει λίγο πιο αριστερά από το παπούτσι.
Το είδα τώρα, το ξανά βλέπω. Ναι, γιατί γκελάρει μπάλα και προσπαθεί, επειδή έκανε κακή επαφή, να βρει.
Εγώ βάζω και
το γεγονός ότι γενικότερα.
Και του Κατσίνοβιτς εγώ βάζω.
Στο χθεσινό παιχνίδι, ναι, εντάξει, θα σου πω. Στο χθεσινό παιχνίδι, στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα. Και αν εξαιρέσω το πρώτο 15 λεπτό που η ΑΕΚ έκανε πολλά λάθη και το σχολίασε και ο Νίκολιτς, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ και πιο επικίνδυνη από τον ΠΑΟΚ και δημιουργούσε και πιο επικίνδυνες προϋποθέσεις από τον ΠΑΟΚ τις επιθέσεις της. Της έλειψαν οι καθαρές αποφάσεις ώστε να βγει η τελική πάσα που θα βγει η ενέργεια. Τώρα, επειδή βλέπω ότι συζητιέται αρκετά και λέμε για τα συνεχόμενα παιχνίδια. Η ΑΕΚ τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη που έκανε τις 10 συνεχόμενες νίκες, της έλειπαν 7-8 παίκτες κάθε φορά. Έπαιζε Κυριακή Πέμπτη, αλλά έχει ρυθμό. Δηλαδή, Ναι, μεν έχει μια επιβάρυνση, αλλά παιδιά, οι μεγάλες ομάδες ζουν για να παίζουν έχει... Κυριακή Τετάρτη και Κυριακή Πέμπτη. Και έχουν μεγάλα ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες για να καλύπτουν τις απουσίες που θα προκύπτουν.
Στον ΠΑΟΚ όμως, θα το πω και αργότερα, στον ΠΑΟΚ όμως του λείπει ο Κωνσταντέλιας και του λείπουν και τρεις παίκτες που είναι πίσω από το φορ. Δηλαδή του λείπει και ο Ντεσπότοφ και ο Πέλκας και ο Ιβανούτσης.
Ναι, okay.
Είναι δύσκολο τέσσερις.
Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ και με Κωνσταντέλια και με Ντεσπότοφ και με
Άλλο λέω, λέω ότι ήταν τέσσερα ντέρμπι σε 12 μέσες συν τις
άλλο θέλω να σου πω. Άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή πάντα κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο μπροστά σε ρυθμό από την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ τώρα τι γίνεται. Ο Νικόλης δεν υπολόγιζε ότι δεν θα είχε μη τελικά κυπέλλου. Ναι. Με τον αποκλεισμό από τον Όφη. Υπάρχουν παίκτες που γύρισαν από τραυματισμούς και δεν μπορούν να βρουν ρυθμό, όπως ο Ζήνη ή ο Περέιρα. Πού να βρεις τώρα ρυθμό σε εμάς που και η μπάλα.
Ναι.
Οι παίκτες που ήρθαν μεταγραφή και δεν μπορούν να δοκιμαστούν να πάρει ένα παιχνίδι ο Σάμπο, για παράδειγμα.
Ναι. Σωστό.
Γι' αυτό και χθες ο Νίκολιτς είπε ότι θα το δούμε στην πορεία όταν θα είναι έτοιμοι ή τον Γιωργίεφ θα τον δείτε πιο σύντομα. Περιμένω να τον δούμε την Κυριακή ως δεξιμπάκ, δηλαδή αντί του Ρότα που είναι τιμωρημένος και έχει δηλωθεί για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, όπως και ο Κοϊτά. Άρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Γιατί η ΑΕΚ έχει πολλούς παίκτες που μένουν ανενεργοί, γιατί της λείπει αυτό το μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Και δεν μπορεί ο Νικόλης να ρισκάρει τώρα σε μάτς που δεν θα αποκρίνουν πρωτάθλημα. Είναι αλλά ειδικά μέσα στη Τούμπα, η ΑΕΚ έπρεπε, όπως είπες εσύ στο ξεκίνημα, να κάνει μία δήλωση, ένα statement. Και πολύ σωστά λέει ο Νικόλης, είναι μία δήλωση ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα πει ακόμα ότι είναι μία δήλωση πρωταθλήτρια ομάδα. Δηλαδή,
να βάλουμε
σου λέει, έχουμε αρκετό χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι.
Εμένα μου κάνει εντύπωση δηλαδή, και κάτι
αυτά
ακόμη.
Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει στο μυαλό τον Νίκολιτς, την αφομοίωση της τακτικής του, ναι.
Ότι δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια. Πάει και βάζει πάλι δύο φορ. Το έχω αποφασίσει τέλος. Θα πάω να το παίξω και το ντέρμπι. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, περίμενα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση του Ζήνη. Που έδειξε με τον Ολυμπιακό ότι δεν του βγήκε τόσο πολύ. Όσο από την άδεια περίμενα πως βάλει και τον Κοϊτά πίσω. Αλλά να παίξει με έναν. Πάει και βάζει δύο φορ. Μια χαρά και του βγήκε.
Ο Κοϊτά δύσκολο θα τον ξαναδούμε. Ναι. Τον Κοϊτά δύσκολο θα τον ξαναδούμε πίσω από το φορ.
Πίσω το φορ,
θα είναι η αριστερά ή η δεξιά. Διανύει η περίοδο φορ μας. Τη διάταξη την βλέπαμε και τηλεοπτικά φαινόταν. Είναι αυτό το 4-1-3-2 που λέμε σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Νίκολης το έχει πει θέλει να παίζει με δύο φορ. Όταν δεν του βγαίνει το build-up ο Στρακός και πια έχει βελτιωθεί στις μακρινές μεταβιβάσεις και ΑΕΚ κέρδιζε όλες τις κεφαλιές αυτές τις διεκδικήσεις, σχεδόν τις περισσότερες, είτε με τον Βάργκα με τον Γιώβιτς για να πάρει εκεί την κατοχή, αλλά δεν το πετύχαινε άλλοτε όχι. Επενδύει σε δύο παίκτες που έχουν τον goal και ας μην το βρήκε χθες. Και επαναλαμβάνω πλέον, η ΑΕΚ έχει ένα κορμό 8 παικτών, δηλαδή 5 της άμυνας, με τον οποίο πάντα να έχει προβάδισμα απέναντι στο Πενεράις. Τα δύο χαφ Πινέδα Μαρίν και τον Γιώβιτς, που σε αυτούς έρχεται και κουμπώνει και ο Βάργκα. Άρα μιλάμε για 9 παίκτες που είναι αμετάβλητοι στην ενδεκάδα και ανάλογα με τα μάτς αλλάζει τους πλάγιους. Θα έχω Ζωάο Μάριο με Γιούμπισιτς, θα έχω Κουιτά με Γκατσίνοβιτς, θα έχω Κουτέσα με Ελίασο. Έτσι. Εκεί περισσότερο τροποποιεί τα πράγματα ο Νικόλιτς όταν προκύπτουν κάποιες απουσίες όπως θα διαχειριστεί την Τετάρτη. Ο Ελίασον, θυμίζω, είχε μείνει εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις, αλλά λογικά θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Γιατί είπα Τετάρτη, κανένα λάθος, για την Κυριακή στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Ρότα και Κοϊτά έχουν δηλωθεί για να εκτίσουν σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε εκεί θα χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο. Σίγουρα πάντως από την ΑΕΚ αντιλαμβάνονται ότι υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία και ειδικά αφού η τελευταία φάση είναι αυτή του Γιώβιτς, αυτή μένει και πιο έντονα για να φύγει με διπλό από την Τούμπα. Έτσι, ήταν
αλλά είναι καλά για αυτό. Είναι καλά, είναι
υπάρχει
okay.
ικανοποίηση όμως από την αγωνιστική συμπεριφορά με εξαίρεση το πρώτο 15 λεπτό που πραγματικά και έγιναν λάθη και από τον Πινέδα σε χαμηλά.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε και από τον, σε επόμενες μέρες.
Και από τον Ρέλβας και το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μουκουντή πάνω στο Ζαφύρι.
Ωραία.
Τώρα, υπάρχουν δύο φάσεις χθες.
Ναι, για να κλείσουμε που... για να πάμε και στα υπόλοιπα, ναι.
Ναι, ναι. Που σε ένα κανονικό ποδόσφαιρο δεν θα τη συζητούσαμε καν, αλλά πλέον μιλάμε για το ποδόσφαιρο του ΒΑΡ. Δεν θα σου πω τόσο για την περίπτωση του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος προφανώς δεν πέφτει μόνος του, έτσι, στη φάση με τον Μπάμπα απέναντι από τον Παβλένκα, που δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο αν υπάρχει μαρκάρισμα ανατροπής, αλλά θα σταθώ στη φάση του Μπάμπα με τον Γιώβιτς στο 60 λεπτό, που δεν είναι τόσο άθωα. Γιατί προτού η Μπάμπα, ο Μπάμπα διώξει την μπάλα με το κεφάλι, έχει βρει με το χέρι και έχει χτυπήσει στο κεφάλι τον Γιώβιτς. Είναι φάση που στην εποχή του ΒΑΡ, είναι και ο κανονισμός που λέει παρεμποδίζω αντίπαλο να φτάσει την μπάλα, καταλογίζεται ως παράβαση. Και αυτό η παράβαση είναι άμεσο λάκτισμα. Και το άμεσο λάκτισμα στην περιοχή είναι παράβαση πέναλτι. Είναι μια φάση δηλαδή που δεν είναι τόσο αθώα
βάρλες,
ναι. όσο φαίνεται στο μάτι. Ναι. Ξέρεις τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι το πέναλτι είναι ύψιστη ποινή, αλλά πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο αντικανονικό μαρκάρισμα. Αλλά από τη στιγμή που οι βαρίστες καλούν τους διαιτητές για ψήλου πίδημα και καταλογίζονται παραβάσεις που τις βλέπουμε και ξαφνιαζόμαστε για το άθλημα του ποδοσφαίρου, εδώ θα έπρεπε ο βαρίστας να καλέσει τον Όσμερς να το δει και σε αποφάσεις μετά ότι ήρθε.
Έγινε, Γιάννα μου, άντε. Περισσότερα και από αύριο και θα πεις και άλλα στις επόμενες εκπομπές. Καλώς επέστρεψες.
Καλημέρα.
Καλώς επέστρεψες, Γιάννη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σαντωνίου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε κατευθείαν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Τάσο Σταμπουλής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, έβγαλε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο. 12 μέρες, 4 ντέρμπι, πρωτάθλημα κύπελο, συν τις απουσίες. Και δεν λέω, θα σου πει κάποιος, απουσίες έχουν όλοι. Για μένα ήταν σημαντικό ότι δεν ήταν μόνο ο Κωνσταντέλιας, ήταν και ότι οι άλλοι τρεις είναι μεσοεπιθετικοί, είναι στη γραμμή πίσω από το center four. Στερεύουν κάποια στιγμή και οι επιλογές. Θα φορτωθεί ο Τάισον περισσότερο, θα φορτωθεί περισσότερο ο Ζίφκοβιτς. Δεν είναι απλό. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία και να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι, που θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα μπορούσε να χειριστεί πολύ καλά το μας. Είχε την ευκαιρία του Καμαρά. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες και πώς το είδαν στον ΠΑΟΚ, βέβαια.
Κοιτάξτε τώρα, το ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέσα σε 10 μέρες 4 ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλου, δείχνει και το πόσο επιβαρημένος είναι, έτσι. Δεν είναι τόσο η κούραση όλης της ομάδας που μπορεί κάποια στιγμή να βγει οτιδήποτε. Είναι αυτό που είπες, ότι οι απουσίες ήταν σε συγκεκριμένες θέσεις.
Ναι, γιατί η υπόλοιπα έχει κάνει rotation. Το είχε βγει το ρο. Μπορούσε να κάνει rotation. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει.
Δεν είχε 10. Οι τρεις από τους τέσσερις παίζουν στο 10. Και ο Ιβανούσης και ο Κωνσταντίνης και ο Πέλκας. Θέλω να πω ότι είναι παίκτες που καλύπτουν αυτή τη θέση. Και εκεί έπρεπε να γίνει μια αλχημία, γι' αυτό επιλέχθηκε ο Τάισον ως πιο έμπειρος, αλλά φάνηκε ότι εγκλωβίζεται. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ο Τάισον σε στιγμές που δεν είχε μέτρα μπροστά του, δυσκολευόταν στο να πάρει αποφάσεις, στο πώς θα κινηθεί στο χώρο, ξέρεις τι ακριβώς θα θέλει να κάνει και όλα αυτά. Και όταν βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πήγε πλέον αριστερά, απελευθερώθηκε. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Έκανε και πάρα πολλές κούρσες, κέρδισε και κάποια κόρνερ, έκανε και διεισδύσεις στην περιοχή, έκανε και σέντρες, έπαιξε και ένα δύο με τον Μπάμπα δύο φορές. Δηλαδή θέλω να πω ότι φάνηκε πολύ περισσότερο από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Η αποτίμηση νομίζω είναι θετική, θα σου πω γιατί. Ο ΠΑΟΚ χθες, ξέροντας αυτά τα προβλήματα και ξέροντας την επιβάρηση που έχει ήδη η ομάδα από αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη και όλα αυτά, ο αντικειμενικός στόχος του ΠΑΟΚ ήταν οπωσδήποτε να μην ιτηθεί. Αυτός ήταν ο στόχος, εννοείται ότι ήταν στόχος η νίκη, αλλά θέλω να πω ότι η χειρότερη του εκδοχή του ΜΑΤ ήταν αυτή, ήταν να μην ιτηθεί, γιατί αν έχανε ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε στο μείον 6 και θα ήταν... Και με μάτς λιγότερο δεν θα έφτασε στην πρώτη θέση. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει την Κηφισιά, θυμίζω ότι είναι πρώτος, γιατί και στην ισοβαθμία θα υπερτερεί τη ΣΑΕΚ λόγω της νίκης στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν έμεινε στο πλαίσιο που ήθελε όταν έκανε τον υπολογισμό του και έλεγε ότι θα φτάσω την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, που πρέπει να είμαι. Να είμαι εν δυνάμει πρώτος στο πρωτάθλημα, να είμαι στον τελικό του κυπέλλου.
Κάνε να βάλει μια ανατελεία, να πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να το ολοκληρώσουμε.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ.
Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Τάσο Σταμπουλή. Έλα Τάσο, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, λέγαμε πριν το διάλειμμα ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ ήταν σήμερα, ξημερώνοντας 16 Φεβρουαρίου, να είναι εν δυνάμει πρώτος και είναι ακόμη εν δυνάμει πρώτος όσο υπάρχει αυτό το μάτσο το λιγότερο στην Κηφισιά. Αν την κερδίσει είναι πρώτος στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ, να είναι στο τελικό του κυπέλλου και να έχει τα ευρωπαϊκά μάτια μπροστά του ως μία πρόκληση να περάσει και στους 16 του Europa League. Αυτά τα έχει πετύχει, άρα λοιπόν το πρόσημο είναι θετικό. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ήταν ένα μάτς χθες που θα μπορούσε να το χάσει, αλλά θα μπορούσε να το κερδίσει. Θέλω να πω ότι τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς την είχε ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι. Αντικειμενικά, βάζοντας τα πράγματα σε μία σειρά. Είχε αυτή την τεράστια ευκαιρία με τον Καμαρά που ήταν κάτι σαν πέναλτι με το κεφάλι δηλαδή, γιατί ήταν και από το Τιβούλα. Είχε τις στιγμές του στο παιχνίδι, διαχειρίστηκε σχετικά καλά κομμάτια του αγώνα που μπορεί να μην του έβγαιναν και αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα λόγω των θέσεων μεσοεπιθετικά. και συνεχίζεις αυτό το Γολγοθά, ξέροντας ότι όλοι είναι απαραίτητοι και κανείς δεν περισσεύει, να το πούμε έτσι. Και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ που τον Ιανουάριο διεύρυνε το ρόστερ του, θέλω να πω ότι έκανε προσθήκες παικτών που είναι και πρώτης γραμμής και μπορούν να βοηθήσουν άμεσα, γιατί και ο Ζαφίρης είναι χρήσιμος και ο Γερεμέγεφ που μάλλον θα παίξει βασικό στην Πέμπτη κοντά στη Σέλτα είναι χρήσιμος και ο Σάντες θα μπει σιγά σιγά στα rotation, το είπε και ο Λουτσέσκου, ο Μεξικανός, για να έχει επιλογές σε αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα οποία συνεχίζονται, θυμίζω, και αυτήν και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα κλείσει 2 μήνες και μία εβδομάδα με συνεχόμενα μάτς μεσοβδόματα, πέρα από το Σαββατοκύριακο εννοώ. Από τότε που άρχισε αυτή η ιστορία τον Ιανουάριο των φώτων στις 6 του μηνός με τον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία εβδομάδα που να μην έχει παίξει μεσοβδόματα παιχνίδι.
Ναι, και ακολουθεί και Ευρώπη και θα είναι τώρα πια και λίγο πιο δύσκολο να το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να κάνεις, δεν μπορεί να επιλέξεις, τα παίζεις όλα, ό,τι γίνει.
Όχι, δεν είναι, ναι,
και νομίζω ότι μεσοπιθετικά για τον ΠΑΟΚ αυτό που φάνηκε ακόμη περισσότερο, όχι ότι δεν έχει ευκαιρίες, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι δεν είναι και σύνθεση να βγάζει έστω και ντέρμπι 2 μάτς να μη σκοράρει. Θα μου πει κανείς δεν έφαγε και γκολ, αλλά okay, είναι 2 μάτς που δεν σκόραρε. Ενώ βάζω και τον Άρη.
Δεν έφαγε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει 4 παιχνίδια γκολ.
Ναι, 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 γιατί έχουμε και τα 2 μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σωστά.
Στα 2 μάτς με τον Παναθηναϊκό, το Βικελίδης και χθες, δεν έχει δεχτεί ούτε 1 γκολ. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα.
Γι' αυτό σου είπα, είναι πώς το διαβάζεις. Απ' τη μια πλευρά είναι αυτό, ότι δεν έβαλε 2 μάτς γκολ. Απ' την άλλη πλευρά όμως και 4 ντέρμπι τα βγάλε χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι μεγάλη σου υπόθεση.
Ναι, ναι, ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Ήταν και συνεχόμενα 3 μέρες, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και με rotation και με αλλαγές προσώπων.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Αλλά αυτό είναι. Δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να συνεχίσει με όσους είναι διαθέσιμοι, όσους είναι καλά, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάτι άλλο με ΙΤΕ, με πρόβλημα.
Κοίταξε, για το ΙΤΕ, χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήταν καθυσυχαστικοί το βράδυ. Έκανε κάποια νοήματα από το πρώτο ημίχρονο ότι κάτι δεν πατάει καλά, λίγο τον ενοχλεί το πόδι κτλ. Εκεί στη φάση της αρχής του δεύτερου ημιχρόνου τον έπιασε λίγο προσαγωγός και επειδή αισθάνθηκε ότι δεν είναι εντελώς 100% καλά, είπε να βγει. Φάνηκε ότι το πρόλαβε. Δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση ότι μέχρι και μπορεί να παίξει την Πέμπτη, ας πούμε. Αλλά καλύτερα να το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Θα κάνει σίγουρα και εξετάσεις. Όχι, Κωνσταντέλια δεν υπάρχει ούτε εγγύηση. Έτσι κι αλλιώς είναι τιμωρημένος και να είναι καλά, δεν θα έπαιζε την Πέμπτη, όπως είναι τιμωρημένος και ο Γιακουμάκης την ίδια.
Όχι, δεν εννοώ για το γενικώς πότε θα. Γιατί ξέρεις, έχει περάσει τώρα. Πόσο έχουμε φτάσει, κανένα μήνα με τον Κωνσταντέλια.
Όχι, όχι μήνα, αλλά ναι, στις 3 εβδομάδες είναι πια. Το μάτι τελειώνει ήταν 29. Mm-hmm. Πόσο έχουμε τώρα, 16. Ναι. Κοντεύει, δεν έχει 3 εβδομάδες, κοντεύει στις 3 εβδομάδες. Νομίζω ότι θα κλείσει μήνα και μετά θα γυρίσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο Κωνσταντίνας, φαντάζομαι όπως από τα συμφραζόμενα που λέγονται από την ομάδα, ότι θα προσπαθήσει ίσως να είναι στη ρεβάνς με τη Σέλτα, να προλάβει. Να
άρα οριακά στο μήνα περίπου.
Ναι, πολύ οριακά. Mm-hmm. Ο Ιβανούσετς είναι να μπει αυτή την εβδομάδα, ο οποίος αυτή την εβδομάδα, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, κλείνει δίμηνο ο Ιβανούσετς. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και αν πει στις προπονήσεις, δεν μπορείς έναν παίκτη που λείπει 2 μήνες με 3-4 προπονήσεις να περιμένεις να πετάει. Αυτό είναι το θέμα. Απλά έστω και ως αλλαγή κάποια λεπτά να βοηθήσει, τουλάχιστον αυτό και αυτό στην οικονομία της συζήτησης που γίνεται για τους χρόνους είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πλέον βάζει ο Λουτσέσκου στα κουτάκια τα δεκάλεπτα, τα τέταρτα, τα δεκοσάλεπτα που μπορεί να παίξει ο καθένας. Είναι όλα σημαντικά.
Ναι. Ωραία. Τάσο, θα έχουμε περισσότερο να πούμε και τις επόμενες μέρες και για το ευρωπαϊκό πλέον παιχνίδι του ΠΑΟΚ και το πώς θα ετοιμάσει. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πριν από μια εβδομάδα το κλίμα στον Παναθηναϊκό ήταν τελείως διαφορετικό. Έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, μόνο που αποδείχθηκε το που λέμε πυροτέχνημα πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο, γιατί ακολούθησε ο αποκλεισμός του κύπελλου από τον ΠΑΟΚ και το χθεσινό παιχνίδι με τη Λάρισα, που όμως είχε και πολλά άλλα πέρα την ισοπαλία. Νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο Άρης Γάτας, ότι περισσότερο είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, οι αποδοκιμασίες, η αμφισβήτηση πλέον και του Μπενίτεθ. Το γεγονός ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο ένας παίχτης που για μένα πάντα είναι λάθος, δεν μπορεί να φταίει ο Μπακασέτας για όλα τα δεινά στον Παναθηναϊκό, που παρεμπιπτόντως έβαλε και τον γκολ της ισοφάρισης, του έδωσε και ένα βαθμό. Και γενικώς ένα κλίμα πολύ δύσκολο και πολύ κουβέντα και για τις επιλογές του Μπενίτεθ και το πόσο πειραματίζεται ακόμη στον Παναθηναϊκό. Άρη, βάλτε σε μια σειρά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κοίταξε να τώρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι παρατεταμένη η άσχημη εικόνα του αγωνιστική από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, θα έλεγα. Αν εξαιρέσεις κάποια πολύ μικρά κομμάτια, ο Παναθηναϊκός έδειξε κάποια σημεία σφίγμου του. Αλλά από εκεί και πέρα, σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό, και κυρίως να βάλουμε το τελευταίο κομμάτι, ξέρεις, της παρουσίας του Μπενίτεθ στον πάγκο, γιατί δεν είναι μικρό, είναι 3 μήνες στον πάγκο Μπενίτεθ. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο πια ότι είναι ότι αντί να βελτιώνεται η ομάδα του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι μένει στάσιμη, αλλά είναι ότι χειροτερεύει η εικόνα της. Και λέω χειροτερεύει η εικόνα της, διότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια πλέον, τα οποία παιχνίδια θα τα βάλεις κάτω, θα δεις ότι ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά έχει ένα πολύ κακό πρόσωπο. Δηλαδή, να περάσαμε από την εποχή που έκανε 25 και 30 τελικές, εποχή του μέρες του Βιτόρια, που του Αλόνσο, ξέρω που συζητούσαμε. Θυμάσαι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρει. Mm-hmm. Όπου πάει και τελειώνει ένα παιχνίδι στο βράδυ, στο οποίο η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν πολύ άσχημη εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία πολύ δίκαια πήρε το βαθμό της ισοπαλίας, που θα μπορούσε να πάρει και παραπάνω πράγματα. Και δεν θέλω να πω κάτι χαρακτηριστικά, ότι πόνεσαν τα μάτια μας στο βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και λέω πόνεσαν τα μάτια μας, γιατί μπορεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού να ευχαριστήθηκαν λίγο και να γέρασε το χείλη τους την προηγούμενη Κυριακή με το διπλό στο Φάληρο. Αμέσως μετά ο Παναθηναϊκός ξαναγύρισε πάλι σε αυτό που λέμε αδόκιμα εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πήγε και δεν έκανε φάση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και αποκλείστηκε χωρίς να ιδρώσει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα, στη Λάρισα, κόντρα στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός στο βράδυ του Λεωφόρου Αλεξάνδρας έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια τόσο άσχημο Παναθηναϊκό, Μπάμπη. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν το συζητάμε, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα έπαιξε κάπως υποφερτά μετά το δεύτερο ημίχρονο και μετά το 70, εκεί όπου επιχείρησε μετά την ισοφάριση από τον γκολ του Μπακασέτα να δείξει κάποια πράγματα, αλλά αναγκώς φαίνεται άναρχος αγωνιστικά, φαίνεται χωρίς συγκεκριμένη ταυτότητα, χωρίς πλάνο, με ένα αγωνιστικό σύστημα το οποίο τουλάχιστον προκαλεί απορίες κάποιες στιγμές. Δηλαδή, χθες το βράδυ παίζει με 3 κεντρικούς αμυντικούς απέναντι στη Λάρισα. Και όταν εγώ στο τέλος της βραδιάς ρώτησα τον Μπενίτεθ ότι Παναθηναϊκός έπαιξε στο Καραϊσκάκη με 3 κεντρικούς αμυντικούς, έπαιξε και στην Τούμπα με 3 κεντρικούς αμυντικούς, πώς μπορεί να παίζει και στην έδρα όταν παίρνει σε μια ομάδα που δεν είναι Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ, η Λάρισα με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Απάντησε κάποια πράγματα τα οποία ήταν περισσότερο, ξέρεις, μια συζήτηση ποδοσφαιρικής φύσης, ότι αν δεν ήταν έτσι και αν ήταν διαφορετικά, αν έπαιζαν οι παίκτες επιθετικοί αλλιώς και αν κάναμε ευκαιρίες και το καθεξής. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι, ας πούμε, δικαιολογίες του τύπου ότι έχουμε πάρα πολλές απουσίες, ότι θέλουμε άλλους 10 παίκτες για να παίξουμε μπάλα ή ότι θέλουμε να περιμένουμε ακόμα και ότι μας λείπουν οι κανονικοί μας παίκτες και δεν θα παίζανε τι θα παίζανε κάποια. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μια κατάσταση βελτίωσης στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι ξεκάθαρο από τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ένα άναρχο παιχνίδι, είτε παίζει ο Τετέ με μεγάλες μπαλιές για να προσπαθήσει να το βρει, είτε παίζει ο Σφιντέρσκι, ο οποίος με τον ίδιο τρόπο χθες το βράδυ αναλώθηκαν πάλι σε μεγάλες μπαλιές και ψάχναν να βρουν τον Σφιντέρσκι, οπότε και εκεί δεν είχε κάτι αποτελεσματικό. Και μέσα σε όλα αυτά αφήνω στο τέλος αυτό που είπε στην αρχή, που νομίζω ότι είναι για το πιο σοβαρό κομμάτι. Είναι όλο αυτό το κλίμα το οποίο επέστρεψε στη Λεωφόρο και είναι ένα πολύ άσχημο κλίμα αυτή τη χρονική στιγμή. Ο κόσμος έχει τα δίκια του, γιατί δεν βλέπει μπάλα. Αλλά είναι λίγο
δεν βλέπει και μια αλλαγή. Άλλαξε προπονητή, έκανε μια μεγάλη επένδυση.
Είναι λίγο διαφορετικό να έχει τα δίκια σου γιατί δεν βλέπει καλή μπάλα.
Και άλλο να σου έχω πει ένα παίχτη.
Είναι διαφορετικό να γίνονται τώρα καταστάσεις, να αποδοκιμάζει του παίχτε να αποδοκιμάζεις ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να γιουχάρουν, ας πούμε, τον Μπακασέτα. Και στον Μπακασέτα είναι η πηγή όλων των δεινών του Παναθηναϊκού. Και αμέσως μετά, όταν ο Μπακασέτας σκόραρε, μια μερίδα φίλων του Παναθηναϊκού σηκώθηκε και τον γιουχάριζε ακόμη. Δηλαδή, είναι ένα άρρωστο κλίμα, το οποίο κακά τα ψέματα δεν βοηθάει την ομάδα και δεν τη δίνει το μπουστάρισμα να πάει παρακάτω. Παραλαμβάνω, ο κόσμος έχει χίλια δίκαια για την εικόνα που βλέπει, αλλά είναι, ξέρεις, ένα διαφορετικό κομμάτι αυτό. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι να στοχοποιείς ένα συγκεκριμένο παίκτη ανάμεσα σε μια σειρά παίκτων που έχει ο Παναθηναϊκός και που έχουν παίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί κάθε φορά υπάρχει ένα αποδιοπομπέο τράγο στον Παναθηναϊκό. Πέρσι, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Στο παρελθόν ήταν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Φέτος είναι ο Μπακασέτα. Δηλαδή, αυτό δεν βοηθάει ούτε την ίδια την ομάδα, ούτε την ίδια τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Και ο Μπακασέτα, ο οποίο δεν ήταν ο χειρότερο όλων χρυσών. Αλλά ξέρει, ένα κλίμα μια ομάδα η οποία δεν πάει καλά, όλο και κάποιοι παίκτες θα είναι αρνητικοί, ξέρω, σε κάποια παιχνίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους σταυρώσεις, να τους κρεμάσεις και να περιμένεις ότι όλο το οικοδόμημα δεν λειτουργεί. Θυμάσαι, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, για μένα ήταν το πιο σοβαρό θέμα αυτό. Πέρα από το κομμάτι που αφορά τις νίκες που χρειάζεται να πάρει ο Παναθηναϊκός, είναι να αρχίσει να δείχνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία του στην αγωνιστική. Τεράστιο πρόβλημα.
Εγώ βλέπω ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος, υπάρχουν και χειρότερα, και χειρότερο να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης.
Σωστό.
Θα έρθει μια πολύ δύσκολη απόφαση που θα πρέπει να πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος. Γιατί είναι τεράστιο το project με τον Μπενίτεθ, έχει δώσει πολλά χρήματα και στον ίδιο και στο επιτελείο του, αλλά και σε μεταγραφές. Το project προβλέπει και άλλες μεταγραφές το καλοκαίρι. Αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα είναι αποτυχημένος ο Μπενίτεθ πριν καν. Ξέρεις, τελείωσε η σεζόν, πριν μάλλον μπορείς να συμπληρώσεις ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και τι κάνεις, παίρνεις μια απόφαση και λες, όχι, εγώ θα πάω με αυτό το project, ή θα ταρακουνηθείς και θα πεις, όπα, δεν βλέπω και μια βελτίωση. Κάτι, κάτι
να κάποια στιγμή, θυμάσαι σου.
Είναι ανθρώπινο, ξέρεις, είναι ένα διέξοδο από ένα σημείο και μετά. Ναι.
Παναθηναϊκό έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος με την έλευση του Μπενίτεθ.
Και κλείνουμε με αυτό, Άρη, για πάμε και στα υπόλοιπα.
Έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να το αναλύσουμε.
Έχουμε χρόνο, έχουμε μέρες, ναι.
Έχει γίνει ένα μεγάλο.
Αν και έχουμε και ευρωπαϊκό μάτς. Ναι.
Το κομμάτι του επικοινωνιακού. Δηλαδή, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα να πεις ότι χτίζω ομάδα και παράλληλα δεν με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα μπάμπη από τώρα μέχρι το καλοκαίρι.
Εκτός αν το έχει συμφωνήσει με τη διοκτησία.
Αν μας
έχουν πει, οκ, οκ, πάμε.
Ό,τι και να έχει συμφωνηθεί, είναι τεράστιο λάθος αυτό το πράγμα να επικοινωνηθεί.
Ναι, γιατί όλα σου λέει, ρε παιδιά, και ο Κόντις πήγε στον Όφη, δεν είναι τέτοιο και τον έχει μεταμορφώσει.
Ένα είναι αυτό και το δεύτερο.
Εγώ είχε πάει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και πήρε ευρωπαϊκό σε τέσσερις μήνες.
Πέρα από αυτό, το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί μια ομάδα να περπατήσει και να μην παίζει καλά και να χάνει τα παιχνίδια λέγοντας ότι ξαφνικά το καλοκαίρι. Μέσα στον Ιούλιο θα πάρει πολλού παίκτε και θα να παίζει με τα μπάρα του Ναύλου. Δηλαδή είναι άσχημο για τον ίδιο τον προπονητή. Δημιουργεί ένα κλίμα και από εκεί και πέρα θα συμβεί ότι είχε συμβεί την βάση πέρσι με τον Βιτόριο στον Παναθηναϊκό. Μένει δεν μένει το Μάιο.
Ναι.
Όταν τελικά πήραν την απόφαση να μείνει.
Με κρύα καρδιά. Με βαριά καρδιά. Με κρύα καρδιά.
Ήταν το πιστόλι στον κρόκο.
Και ξέραμε ότι θα φύγει. Στην πρώτη στραβή θα φύγει.
Θα περίμενε στην πρώτη στραβή να φύγει ακριβώ. Δηλαδή το ίδιο θα συμβεί για τον Μπενίτεθ.
Συμφωνώ. Που έχει δίκιο ο Μπενίτεθ που τα απεχθέ συνέντευξη υπογό. Αλλά αυτό το κομμάτι του δίνω ένα δίκιο. Δηλαδή ότι σου λέει ρε παιδιά αλλάζουμε την ομάδα και μου λείπουν πάντα 5 και 6 και 7 και 8 παίχτε.
Δεν παίζει ο Παντελίδης με τον Ρονάλντο.
Συμφωνώ. Ναι, είπα σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο. Είπα σε αυτό το κομμάτι το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι και η δικαιολογία για όλα. Συμφωνώ.
Και αυτοί οι παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή είναι παίκτες της ομάδας.
Άρη, θα έχουμε περισσότερο να πούμε και να προλάβουμε και τα άλλα δύο ρεπορτάζ.
Είναι μπαμπή.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γκέλα και νέα γκέλα, μάλιστα. Ολυμπιακός και όπως έλεγα για τον Πάοκ, Ολυμπιακός δύο μάτς δεν έχει σκοράρει. Δεν είναι μόνο ότι έχασε, άφησε δύο βαθμούς στη Λιβαδιά, αλλά δεν έχει σκοράρει δύο παιχνίδια. Και αν το επεκτείνουμε, τρία μάτς, ένα γκολ με πέναλτι της Κασέρης με την ΑΕΚ. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πήγαινε πάλι σέντρα στη σέντρα και ο Κορνέζος, ο Μάγκρουνσον και ο Λοντίκιν έκαναν πάρτι. Επίσης ανησυχητικό ότι παίζει με παίκτη παραπάνω του 41. Για μένα το πιο ανησυχητικό το είπα και χθες ότι δεν είχε κακούς εξτρέμ. Γιατί θυμάστε πέρσι όταν έκανε ο Ολυμπιακός γκέλε σε τέτοια μάτσα, έκανε δεν του βγήκε ο Βέλντε, ο Βίλιαν, Μια χαρά είναι τα εξτρεμάκια του Ολυμπιακού. Καλό ήταν ο Μάρτιν, καλό ήταν και ο Αντρέ Λούι και έλειπε και ο Ποντένσε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, επίση δεν είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού ότι έχει χάσει βαθμού με το Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακό πέρσι στα μη ντέρμπι έχει χάσει βαθμού με την Κηφισιά στο Καϊσκάκι και με το Λεβαδιακό εκτό έδρα, ή 4 βαθμού. Πέρσι, σε όλη τη σεζόν, είχε χάσει βαθμού με Πανετολικό Λεβαδιακό στο Καϊσκάκι, με Αστέρα Τρίπολη στο Καϊσκάκι, ισοπαλίε. Με εκτός έδρας με ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης και ισοπαλία με την Καλυθέα. Το πρόβλημα του λοιπόν δεν είναι αυτά τα παιχνίδια. Το πρόβλημα του λοιπόν είναι διπλό για μένα του Ολυμπιακού, ένα αγωνιστικό, ένα βαθμολογικό, ότι στα ντέρμπι έπαιρνε τα μάτς, αυτά του δώσαν και τον τίτλο. Τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός άρχισε να αυξάνει τη διαφορά. Φανταστείτε ότι αν έχει κερδίσει Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό θα ήταν σήμερα στη συν 4 και τα λέγαμε τα περσινά, α, ξέφυγε ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Δεν έγινε όμως φέτος, γιατί πέρσι είχε πάρει δύο φορές μέσα έξω την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και είχε δύο σοπαρίες με τον Παναθηναϊκό. Όμως το πιο μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, έτσι όπως παίζει με τη Λίμπαρ, γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύψαν πως παίζει με τη Λίμπαρ, δύο χρόνια ο άνθρωπος με αυτό. Αυτό το πράγμα παίζει. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε double πέρσι, περίπατο στο τέλος, με αυτό το στήσιμα, με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Όμως, υπάρχουν δύο βασικά αγωνιστικά θέματα. Το σύστημα του με τη Λίμπαρ στηρίζεται πάρα πολύ στο center four. Ο LKB δεν είναι καλά. Δεν είναι στα καλά του, ενώ πέρσι μπορεί ο Ολυμπιακός να κέρδισε ένα ματσάκι 1-0 με τον LKB. Δείτε τη φάση μόνο το 89 ή τη φάση του 6 που χάνει στο ξεκίνημα του αγώνα και στο 89 που είναι και μόνος και κάνει ψαλιδάκι και βγάζουν συμπεράσματα. Ο περσινός ο LKB προ κυπέλου Αφρικής, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχει γυρίσει, και απογοητευμένος και φορτωμένος αγωνιστικά. Αυτό θα το δούμε, θα μας το απαντήσει πορεία, αλλά ο LKB, ο προ κυπέλου Αφρικής, θα είχε κάνει τον γκολ. Ολυμπιακός θα είχε κερδίσει. Λέγαμε τι ωραίο αυτό. LKB πάλι και τα. Όπως γινόταν σε αρκετά μάτς πέρσι. Και το δεύτερο επιμένω αγωνιστικό του Ολυμπιακού φέτος είναι ότι έτσι όπως παίζει ο με τη Λίμπαρ, ένας παίχτης του λείπει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στα εξτρέμ από πέρσι που λέγαμε ότι έχει προβλήματα κτλ. Είναι καλύτερος στα εξτρέμ. Έχει γυρίσει και ο Ποντένς με τα up and down του, αλλά έχει να περιμένει πράγματα. Είναι παίχτης που κάνουν τη διαφορά. Ένας παίχτης, ο Κοστούλας. Γιατί πρέσαρε πολύ καλά την αντίπαλη άμυνα ψηλά. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε πάρα πολλές φορές την μπάλα. Συν, να υπολογίσουμε όμως και κάτι ακόμη. Ότι και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από πέρσι και η ΑΕΚ είναι καλύτερη από πέρσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Για τον Ολυμπιακό, καλή ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας. Ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, που είναι το φαβορί το παιχνίδι με την Κηφισιά, την εκκρεμότητα που έχει, φτάνει στο μείον 2 από την κορυφή. Είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Αρκεί όμως να βρει λύση στα προβλήματά του. Χθες έγινε και μια κουβέντα στο Ρέντι με τη Λίμπαρ παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ εύστοχα το είπε στο τέλος του αγώνα ότι το πρόβλημα μας με τις χρυσές άμυνες θέλει εκεί ταχύτητα, υπομονή και ατομική ενέργεια. Αυτό δεν είχε ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει και εκείνος ως προπονητής να βρει τις λύσεις. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ο προπονητής είναι για να βρίσκει λύσεις. Και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να κάνουν και την αυτοκριτική τους, που την έκαναν χθες ο Ρέντι, την έκανε και ο Τζολάκης μετά το παιχνίδι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι βγαίνει μια αποφασιστικότητα, ότι αυτό που είπε και ο Τζολάκης, ότι είμαστε κακό φεγγάρι, θα το γυρίσουμε όμως. Αλλά επειδή όλα αυτά κουβέντες είναι χρήσιμες να τα συζητάνε οι προπονητές, οι παίκτες, τι φταίει και όλα αυτά, αλλά το έχουμε δει σε όλες τις ομάδες ότι γίνεται πολλές φορές αυτά τα group therapy, που όμως ο τέλος αποδεικνύεται αρκετές φορές ότι δεν είχαν και καμία αξία, όλα φαίνονται πλέον στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι με την Leverkusen, το πρώτο παιχνίδι στα δύο στα playoff με τους Γερμανούς. Υπάρχει το παιχνίδι το πόσο των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκι που ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0, αλλά τελείως διαφορετικό μάτς ήταν αυτό. Συν να υπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι ήταν φουλ αποτελεσματικός, δύο ευκαιρίες από το ημίχρονο, 2 γκολ, 2-0, και ότι ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Έσε, όλοι οι αμυντικοί, οι μεσοαμυντικοί έκαναν τρομερό παιχνίδι και κράτησαν τη Leverkusen στο 0. Δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν και πάλι, αλλά έχει ένα επίσης καλό Ολυμπιακός. Γυρίζει, πήρε ένα στο Ταρέμι, πήρε ένα στο Ορτέγκα. Ήταν στην αποστολή στη Λιβαδιά ο Πιρόλα. Δεν τον βοήθησε με την Λιβαδιά η εξέλιξη του αγώνα να τον χρησιμοποιήσει, να του δώσει χρόνο συμμετοχής. Συν ότι γυρίζει και ο Ποντένς. Είναι μάνι-μάνι τέσσερις παίχτες. Τέσσερις παίχτες είναι σημαντικό. Το να έχεις που είναι βασικοί, που θεωρούνται και είναι βασικοί και κάποιοι κάνουν και τη διαφορά, να τους έχεις στη διάθεσή σου. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία του. Η Leverkusen έρχεται από αυτό το 4-0 στο ποτάσμα της στην Bundesliga, στην Παόλη. Αλλά επειδή είδα και τα γκολ, okay, είναι μια ομάδα που σκοράρει εύκολα, αλλά τα τρία ειδικά ήταν γκολ που δεν υπάρχει άμυνα. Οπότε ήταν εύκολο για τη Leverkusen να σκοράρει. Το ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή επιθετικά. Αρκεί ο Ολυμπιακός να είναι πάρα πάρα πολύ καλά συγκεντρωμένος στην άμυνά του, να δώσει όσο γίνεται λιγότερες ευκαιρίες και παράλληλα να μπορέσει να αξιοποιήσει ο ίδιος τις δικές του ευκαιρίες. Θα δούμε και τι θα κάνει με τη Λίμπαρα. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα. Θα πάει με δύο φορ. Θα αφήσει στον πάγκο τον Ελκαμπή για να ξεκινήσει το Ταρέμι, γιατί ο Ελκαμπή δεν είναι στα καλά του αυτή την περίοδο. Ο Ταρέμι είναι καλύτερος. Είναι πιο αποτελεσματικός. Τις απαντήσεις θα τις πάρουμε, νομίζω, ίσως μάλλον θα τις πάρουμε αύριο, μετά και την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού. Ισοπαλία και για τον Άρη στο Βόλο. Το Σάββατο ο Άρης, ο οποίος προηγήθηκε, αλλά και πέναλτι έκανε και έμεινε με 10 παίκτες και ήταν δύσκολο μετά να πάρει αυτό που ήθελε, και μάλιστα στο τέλος έκανε και μια εντυπωσιακή επέμβαση ο Θανασιάδης για να πάρει έστω και το βαθμό, να μείνει έκτος, ένα βαθμό πάνω από τον Βόλο και με άνεση στην τετράδα, στην οχτάδα, συγγνώμη. Τάσο Πακλατζής μαζί μας. Έλα Τάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Μπάντη, καλή εβδομάδα σε όλους.
Πώς το είδες και πώς το είδαν στον Άρη δηλαδή, το παιχνίδι, αν και είδα και τις δηλώσεις του Χιμένεθ μετά το μάτς?
Οι δηλώσεις του Χιμένεθ νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δίνουν την πραγματική εικόνα. Είπε ότι πρώτα πρέπει να ζητήσουμε ευθύνες από τους αυτούς μας, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς να θεωρούμε ότι αποκλειστικός υπεύθυνος για την εικόνα τη φετινή του Άρη είναι ο Μανώλο Χιμένεθ, είπε ότι έβαλα επιθετικούς. Γενικότερα, βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει χάσει ένα βασικό στέλεχος, είχε πολλές απουσίες όλη τη χρονιά. Αυτό έχει παγιωθεί, άρα δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε και δικαιολογία σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχουν έρθει και ποδοσφαιριστές, αλλά και αυτοί που έχουν έρθει δεν έχουν ρυθμό στα πόδια τους για να πει κανείς ότι μπορεί να βασιστεί η ομάδα σε αυτούς. Αυτό το κάνει σταδιακά, έτσι. Δεν μπορεί να περιμένει από τον Κουάμε ή από τον Γκάρε αυτή την εποχή, έχοντας λιγοστές προπονήσεις και μπαίνοντας αμέσως στα βαθιά, να αλλάξουν την εικόνα του φετινού Άρη, που είναι τουλάχιστον μέτρια, να μπούμε κάτι περισσότερο. Μέτρια προς τα κάτω ουσιαστικά είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι πώς ο Χιμένεθ θα μπορέσει να βρει μια λύση ώστε να έχει μια σταθερή απόδοση. Κανείς δεν περιμένει από τον Άρη αυτήν τη χρονιά και έτσι όπως εξελιχθεί η κατάσταση να είναι μια ομάδα που παίζει αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο σε υψηλούς ρυθμούς κτλ. Αλλά τουλάχιστον περιμένει να έχει μια σταθερότητα. Εκεί σχολίασε και το ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχαν περισσότερη διάθεση, οι ποδοσφαιριστές έπαιξαν με περισσότερο πάθος γενικότερα και είχαν μια καλύτερη εικόνα. Και μια εβδομάδα αργότερα στο Βόλο, με λιγοστές τελικές, δηλαδή τελική στην αιστεία ουσιαστικά έγινε μια στο τέλος που υπήρχε και ένα offside εκεί με τον Δόνη, αλλά η εικόνα του Άρη ήταν απογοητευτική. Εκεί θα προσθέσουμε και το λάθος που έκανε ο Χόγκλα, είναι το δεύτερο λάθος που κάνει και στοιχίζει τον Άρη. Υπενθυμίζονταν ο ποδοσφαιριστής που έκανε το λάθος και έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδιακό στο τελευταίο λεπτό του Χακόνα. Και προχθές, μέσα σε 5 λεπτά, έτσι, έκανε 2 άστοχες κινήσεις, δέχτηκε 2 κάρτες, αν και η πρώτη είναι αυστηρή, με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα με 10 παίκτες και να κινδυνεύσει στο τέλος. Ο Αθανασιάδης όντως ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Το ζητούμενο είναι το τι γίνεται από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς θα μπορέσει ο Άρης αυτήν την χρονιά που δέχεται τα χτυπήματα το ένα πάνω από το άλλο και δεν είναι η ισοπαλία, πήρε ο Άρης ένα βαθμό. Εγώ θα πω ότι είναι κέρδος ο βαθμός που πήρε σε ένα παιχνίδι που το έλεγχε, προηγήθηκε με αυτόν τον τρόπο που προηγήθηκε και θα μπορούσε στο δεύτερο ημίχρονο να το διαχειριστεί διαφορετικά για να καταφέρει να πάρει ένα τρίποντο από εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν το έκανε, αλλά αντίθετα έδειξε μια εικόνα η οποία ήταν απογοητευτική. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή πώς θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να ανακάμψει ο Άρης, κυρίως στον ψυχολογικό τομέα και κατά δεύτερο και στον αγωνιστικό, έτσι. Γιατί, όπως δήλωσε και ο προπονητής του πριν από το παιχνίδι με τον Βόλο, είναι 6 παιχνίδια, 18 βαθμοί, οπότε θα τους διεκδικήσουμε όλους για να μπορέσουμε να πλασαριστούμε όσο καλύτερα γίνεται στην επόμενη φάση, στα play-off, για να πάρουμε μια πέμπτη θέση που κάτω από προϋποθέσεις θα οδηγήσει στην Ευρώπη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι με αυτήν την εικόνα κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περιμένει πράγματα από τον Άρη. Δηλαδή δεν πείθει. Αυτό είναι το θέμα, το βασικό. δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο Χιμένεθ να αλλάξει την εικόνα. Έχει ένα παιχνίδι θεωρητικά βατό τώρα με την Κηφισιάν και φέτος δεν υπάρχουν βατά παιχνίδια ή εύκολα παιχνίδια για τον Άρη, έτσι πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουν δηλωθεί και παίκτες οι οποίοι είναι τιμωρημένοι, έχουν φτάσει στο όριο, άρα δεν παίζει ο Αθανασιάδης και ο Πέρεθ. Δεν παίζει και ο Χόγχλα, γιατί αποβλήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι. Θα έχει κάποιες επιστροφές. Δεν έχει παίκτες στον άξονα. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Οι επιθετικοί προσπαθούν να βρουν ρυθμό, όπως ο Καντεβέρε, ο Αλφαρελά, γιατί λέμε τα άσχημα. Να πούμε και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την γενικότερη εικόνα, αλλά μπορούμε να τα θέσουμε και ως έναν τρόπο δικαιολογίας για την εικόνα του Άρη, γιατί έχει επιστροφές, αλλά είναι ανέτοιμοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Αλφαρελά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα πήρε κάποια αγωνιστικά λεπτά. Ο Καντεβέρε το ίδιο. Ο Βόνης το ίδιο. Μιλάμε για ανέτοιμους ποδοσφαιριστές. Και σε αυτούς προσθέτουμε και τα νέα αποκτήματα που και αυτοί είναι ανέτοιμοι. Άρα, γενικότερα ο σχεδιασμός και η εξέλιξη του πρωταθλήματος με βάση όλη την εικόνα που υπάρχει, τη μεγάλη φωτογραφία του φετινού Άρη, δεν δίνει αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον της φετινής χρονιάς. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, πρέπει το καλοκαίρι να γίνει ένα restart.
Άστο, το restart στον Άρη είναι μεγάλη κουβέντα. Θα έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό, αλλά κάθε καλοκαίρι κάνει restart, κάθε καλοκαίρι αλλάζει το μισό και βάλει ρόστερ. Πρέπει να το κάνει κάποια στιγμή, αλλά να το κάνει σωστά. Και με υπομονή.
Πολύ προσεγμένες κινήσεις, πολύ χειρουργικές.
Δεν τα έχουμε δει πάντως μέχρι στιγμής, για να τα λέμε.
Δεν το έχουμε δει.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν από το ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεις δηλαδή μια ομάδα, αν περιμένεις κάτι διαφορετικό να γίνει. Εγώ δεν είμαι πάντα ισόδοξος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και
κλείνει
μετά σου για να πάμε δελτίο. Ναι.
Βλέπεις ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν βγαίνει, πρέπει να το αλλάξεις. Αυτό είναι το ζήτημα.
Σωστό. Με τον ίδιο τρόπο δεν πρόκειται να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το 3-5-2 με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή στον Μπορίς Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Πέτρος Μαυρογιάννης Βασίλης Παπανικολάου και το 3-5-2 θα είναι πάλι εδώ αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα, να έχουμε μια καλή εβδομάδα.